αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Αθεριά αγαπάς και τα νήμερα, αρισιά τα ποτάμια, τα αστέρια. Κι αν ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα, φίλοι αγρίμια, λευκά περιστέρια. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Αγαπάς, να ξεχνάς και να χαίρεσαι τη δική σου γαλήνη και εκείνα που μ' αγάπη το νου μας φωτίζουνε. Και βλασταίνουν αμάραντα κρίνα. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους.
Καλή σας μέρα, Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022, είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ξεκινήσαμε σήμερα με Παντελή Θαλασσινό, έτσι. Φοβερός και τρομερός, να αγαπάς τα βουνά και τις θάλασσες. Οι θάλασσες τώρα θα μας περισσέψουν σε λίγο, γιατί είναι η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Τελειώνει το καλοκαιράκι. Ξέρω τώρα ότι είστε σε μια γωνία και ή με βρίζετε ή έχετε βάλει εκείνα τα darts στόχους και ρίχνετε μέχρι να πετύχετε κέντρο. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπαίνει λοιπόν σιγά σιγά το φθινόπωρο και άντε και μετά ο χειμώνας. Πάμε δυνατά όμως να αντέξουμε, γιατί έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά και δύσκολα. Λοιπόν, σήμερα θα ταξιδέψουμε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στην αξιταξία της εκπομπής είναι η Στέλλα Κλιάνα και στην επιλογή των τραγουδιών, παρακαλώ, σήμερα, έτσι, γιατί είχαμε μια ωραία συνεννόηση με τον καλεσμένο μας και μας είπε με πολύ ευγενικό τρόπο: παιδιά, σας εμπιστεύομαι απόλυτα, εσείς θα επιλέξετε. Δεν σας λέμε ακόμα ποιος είναι ο καλεσμένος, μισό λεπτό, περιμένετε. Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και μιας και είμαστε παγκόσμια εμβέλεια ραδιόφωνο, τη ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, λέμε να κάνουμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό και να φτάσουμε μέχρι τη Γερμανία. Στη Γερμανία, λοιπόν, και στο Ανόβερο, θα συναντήσουμε τον Σοκράτη Τσουκαλά, τον πρώην ποδοσφαιριστή τη ΑΕΚ και άλλων ομάδων. Θα τα πούμε αναλυτικά όλα για την καριέρα του. Και νυν ποδοσφαιρική μια ελληνική ομάδα εκεί, στο Ανόβερο, που θυμίζει έντονα τον Πας Γιάννενα. Είναι ο Πας Ανοβέρου, έτσι λέγεται, ή Ανόβερου. Τέλος πάντων, δεν ξέρω που τονίζεται και ποιο είναι το πιο σωστό. Σοκράτη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, με υγεία πάνω απ' όλα για όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε την τιμή να βρεθώ στην εκπομπή σας και ελπίζω να σας δώσω σήμερα κάποιες πληροφορίες και συμβουλές και ωραία πραγματάκια να πούμε εδώ στην εκπομπή, να μάθει και ο κόσμος κάποια πραγματάκια.
Σίγουρα, γιατί κοίτα να δεις τώρα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει παίξει σε τόσο υψηλό επίπεδο και βρίσκεται τώρα σε μια άλλη εντελώς διαφορετική και μεταβατική, θα ήθελα να πω έτσι, στιγμή της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς έφτασε εκεί και πώς είναι τα πράγματα εκεί, γιατί τώρα μεταξύ άλλων, εντάξει, δεν είναι απλά μια μεταγραφή σε μια ομάδα του εξωτερικού, είναι και ένας νέος τρόπος ζωής που ξεκινάει εκεί, αντιλαμβάνομαι έχεις και οικογένεια, δεν είσαι μόνος σου, είναι ένα βήμα δηλαδή πέρα από το καθαρά αγωνιστικό παύλα επαγγελματικό, και ένα βήμα που έχει να κάνει με την πορεία της ζωής σου και το πώς βλέπεις τα πράγματα στο μέλλον.
Πρώτα απ' όλα, φίλε μου Νικόλα, για να σου πω, έχω αποφασίσει εδώ και 2-3 χρόνια να σταματήσω το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν με γέμιζε πλέον σαν άνθρωπο, ιδιαίτερα η κατάσταση που έβλεπα στην Ελλάδα. Και η πράξη αυτή το να φύγω για το εξωτερικό αφορά κυρίως την οικογένεια και το μέλλον του παιδιού μου και της οικογένειας κατά κύριο λόγο, σε συνδυασμό βέβαια με το ποδόσφαιρο, διότι εδώ υπάρχει και ένας μεγάλος κύκλος Ελλήνων και υπάρχει και άλλη μια ελληνική ομάδα στο Ανόβερο, και είναι πολύ ωραία τα πράγματα και γι' αυτό αποφάσισα να παίξω και ποδόσφαιρο. Βεβαίως η κίνηση αφορά κυρίως το επαγγελματικό κομμάτι.
Ναι, ωραίο. Αυτό είναι καλό που το αποσαφηνίζεις και νομίζω ότι μας φέρνει έτσι και μας δίνει ένα δέλεαρ για να κουβεντιάσουμε λίγο και το τι ακριβώς εννοείς. Δεν κόβεις το ποδόσφαιρο, δεν συχάθηκες το ποδόσφαιρο. Απομακρύνεσαι με προσωπική απόφαση, την οποία προφανώς και έχεις μελετήσει καλά, από την επαγγελματοποίηση του ποδοσφαίρου εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Και το έχεις αποφασίσει αυτό πριν από 2 χρόνια, δηλαδή σε ηλικία πολύ όρημη και ωραία ποδοσφαιρικά, δηλαδή 28 ετών. Σήμερα είσαι 30, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ναι, ναι, βεβαίως, σήμερα είμαι 30. Mm-hmm. Το αποφάσισα, ναι, στα 28 μου. Ίσως δεν ακολούθησα την καριέρα που θα περίμενα εγώ στο ποδόσφαιρο. Ίσως είδα κάποια πράγματα που δεν με γέμιζαν πλέον στο ποδόσφαιρο. Και δεν με γέμιζε. Έφτασα σε ένα σημείο να θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο που εγώ έχω μάθει, που εγώ έχω μεγαλώσει, που εγώ έχω ζήσει, δεν με γεμίζει πλέον και κακά τα ψέματα δεν μπορούσε να σε κάνει να ζήσεις κιόλας στην Ελλάδα άνετα. Έτσι. Ήταν δύσκολα τα πράγματα.
Και οικονομικά δηλαδή εννοείς.
Το πρώτο και βασικό ήταν το οικονομικό. Από χρέη ομάδων, κάθε χρόνο να ξέρεις, δεν θα ξέρεις, θα πάρω τα λεφτά, δεν θα τα πάρω. Το άγχος και αυτό μεταφέρεται και στο σπίτι, στην οικογένεια, σε όλους.
Μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο και αυτό που μας περιγράφεις τώρα, ειρωνικά θα το πω, είναι πλήρης επαγγελματισμός. Έτσι. Πότε θα πάρω τα λεφτά μου, τα δουλευμένα μου, αυτά για να μπορέσω να ζήσω την οικογένειά μου. Όμως πέρα από το κομμάτι αυτό, είδες και άλλα πράγματα, γιατί τώρα έχεις παίξει μια μεγάλη ομάδα, έχεις παίξει στην κορυφή του επαγγελματικού πρωταθλήματος εδώ στην Ελλάδα. Ήταν και κάποια άλλα παρασκηνιακά πράγματα, η δομή, κάτι άλλο το οποίο σε κράτησε μακριά από αυτό και σου δώσε αυτή την οριστική απόφαση τα 28 να πεις παιδιά εγώ με αυτό το πράγμα δεν ασχολούμαι ξανά, τέλος.
Νομίζω πλέον ότι όλος ο κόσμος, και δεν χρειάζεται να το πω, βλέπει ότι το ποδόσφαιρο είναι ένας κύκλος. Βλέπουμε παίκτες και προπονητές, αλλάζουν ομάδες και είναι ίδιοι και ίδιοι και ίδιοι και ίδιοι και ίδιοι. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Οι ποδοσφαιριστές δεν ανανεώνονται και κατά κύριο λόγο προτιμούμε για τους ξένους ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω και δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι διαφορετικό το να φέρεις ένα ποδοσφαιριστή παγκόσμιας κλάσης, ένα ποδοσφαιριστή άλλης κλάσης, και είναι διαφορετικό να πλασάρεις ποδοσφαιριστές ξένους στην Ελλάδα σαν ποδοσφαιριστές κλάσης, ενώ μπορείς να βρεις χιλιάδες Έλληνες ποδοσφαιριστές ίδιας αξίας ή ακόμα και καλύτερης.
Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό? Όντως είναι για να απορρεί κανείς, έτσι. Βλέπει 2 ελληνικές ομάδες στην τηλεόραση και μετράει τις συνθέσεις και δεν το λέμε έτσι με κανένα ρατσιστικό στόμφο και βλέπει μέσα μόλις 2 Έλληνες και δεν αρέσει αυτό το πράγμα. Γιατί είμαστε στην Ελλάδα, θέλουμε να βλέπουμε παιδιά να βγαίνουν από το τοπικό πρωτάθλημα, από τα χωριά τους να αναδεικνύονται. Έχει έτσι ένα ενδιαφέρον αυτό και είναι ωραίο. Αλλά βλέπουμε τις ομάδες ακριβώς όπως τις περιγράφεις. Και ας πούμε παίζει η Χύψη ομάδα επαρχιακή με την άλλη ομάδα, ξέρω εγώ, επίσης από την επαρχία και έχουν μέσα 2 Έλληνες παίκτες. Γιατί όμως νομίζω ότι συμβαίνει αυτό?
Νικόλα μου, όλα ξεκινάνε κυρίως και από τα χαμηλά κλιμάκια του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Πλέον έχουν αρχίσει και ασχολούνται άνθρωποι με το ποδόσφαιρο, είτε σαν πρόεδρε, είτε σαν προπονητές, είτε σαν οποιαδήποτε θέση σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, που δεν έχουν ιδέα από πολύ ποδόσφαιρο, να το πω και έτσι. Αυτό έχω δει εγώ και έχω βιώσει. Τους ενδιαφέρει περισσότερο το οικονομικό κομμάτι, το τέτοιο, και δεν βλέπουν καθαρά το ποδόσφαιρο. Λείπει πολύ το σκάουτινγκ από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ναι. Και αν παρατηρήσει, η εθνική ομάδα βίωσε τώρα μια διετία-τριετία πολύ δύσκολη σε ποδοσφαιρικό κομμάτι, και τώρα βλέπουμε ότι στέκεται ξανά με τον Μπογιέ προπονητή. Και αν δεις, τα 9-10 της ομάδας που ξεκινάει είναι ποδοσφαιριστές Έλληνες που αγωνίζονται στο εξωτερικό.
Ναι, 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 αυτό βέβαια, και κάποιους από τους οποίους...
Για να μην πω και οι 11, ναι. Γιατί θυμάμαι τώρα ακριβώς.
Ναι. Ωραία. Υπάρχει όμως εδώ μια δομή, ας το πούμε έτσι. Έτσι, ξεκινάς από μικρός. Βλέπω εγώ τα παιδιά μου που τα έχω βάλει σε κάποιες ακαδημίες. Τα πιτσιρίκια ευελπιστούν ότι κάποια μέρα θα παίξουν μπάλα και όλοι θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές. Είναι το όνειρο των αγοριών, έτσι. Πάει πιο πάνω. Μετά αρχίζουν κάποια περίεργα πράγματα. Έχω ακούσει, δεν σου λέω ότι τα έχω ζήσει και τα έχω βιώσει. Με γονείς οι οποίοι πρέπει να είναι με το πορτοφόλι, με το χέρι στο πορτοφόλι και να βοηθάνε, να ενισχύουν. Και έτσι μπορεί να γίνει ένας παίκτης. Και κατά τα άλλα, μετά καταλήγουμε στις ομάδες των επαγγελματικών συλλόγων, την ΚΑΠΑ 17, την ΚΑΠΑ 19, εκεί που είναι Έλληνες παίκτες. Από εκεί όμως τι γίνεται, και αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να προωθηθούν στην πρώτη ομάδα? Δηλαδή, το ελληνικό φαινόμενο να λες ένας παίκτης είναι 19, 20, 21 χρονών και είναι ταλέντο, είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Στο εξωτερικό παίζουν βασικοί από τα 17, τα 18 και είναι αναντικατάστατοι σε αυτές τις μεγάλες ομάδες.
Νικόλα μου, πρώτα απ' όλα τα έπεσε όλα έτσι. Δηλαδή, θεωρούμε ταλέντο 20-21 χρονών στην Ελλάδα, που το κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Υφίσταται μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι ανεξήγητο. Αν δεις εδώ στη Γερμανία, στην Ιταλία, ας πούμε, που ήμουνα, και πόσο μάλλον σε Αγγλία και Ισπανία, 17 χρονών οι ποδοσφαιριστές θεωρούνται έτοιμοι, τα παιδιά θεωρούνται έτοιμα να αγωνιστούν. Και γι' αυτό και οι εθνικές τους ομάδες και όλες οι ομάδες αυτών των χωρών έχουν ένα άλλο επίπεδο ποδοσφαίρου. Το τι γίνεται στην Ελλάδα τώρα, αυτό εντάξει, λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουμε πλέον. Το ποδόσφαιρο οδεύει σε πολύ κακά χνάρια. Οι ομάδες ελληνικές βλέπετε ότι έχουν αρχίσει και αποκλείζονται από την Ευρώπη, από ομάδες...
Ναι, χωρών που δεν έχουν...
Είναι, ναι. Είναι ομάδες από γειτονικές χώρες, δίχως να προσβάλλουμε κάποια χώρα και δίχως να...
Ναι.
Να πούμε κάτι, αλλά okay, το ποδόσφαιρο της Βουλγαρίας, ας πούμε, δεν θεωρείται, επειδή ο ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε, ο Άρης αποκλείστηκε.
Ο Ολυμπιακός από το Ισραήλ, ας πούμε, έτσι.
Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από μια Ισραηλινή ομάδα για το Champions League. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο έχει πέσει σε πολύ άσχημες εποχές, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και κακά τα ψέματα, δεν βλέπουμε και ποδοσφαιριστές όπως βλέπαμε παλιότερα, έτσι, superstar. Έχουν περάσει από την Ελλάδα. Εγώ μεγάλωσα με γενιές, ας πούμε, Ολυμπιακός, και φέρει κάποια στιγμή τον Τζιοβάνι, τον Ριβάλντο, η ΑΕΚ μετά Ριβάλντο, ο Σκόκο, για να πούμε και τα δικά μας, ο Γκούντιον Σένεχα που ήρθε στην ΑΕΚ. Μιλάμε για παίχτες που είχαν αξία και δίναν άλλη έγκλη στο ποδόσφαιρο.
Ναι, σίγουρα. Λοιπόν,
παραδείγματος ομάδες δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα.
Άκου να δεις τι θα κάνουμε τώρα. Θα ακούσουμε λίγο Σοκράτη Μάλαμα, Ηλιόπετρα, και αμέσως μετά, επειδή είπε τη μαγική λέξη για Ιταλία, θέλω να πάμε πίσω στα 18 σου, όταν είσαι στην Παλέρμο, στη Σικελία, και δοκιμάζεις τις τύχες σου εκεί. Να δούμε και αυτό το κομμάτι πώς ήταν σε αυτή την ηλικιακή περίοδο, και προχωράμε μετά της Γερμανίας και όλα τα υπόλοιπα.
Τέλεια.
Ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο, η αγάπη πόλεμος, πόρτα που ανοίγει μέσα στα σπλάχνα, σταλάζει λίγο φως, είναι φεγγίτες τα σώματα που σμίγουν. Μου βαδίζει σαν δέντρο καιρό. Κάτω από έναν ήλιο δίχως ηλικία. Τα μάτια σου είναι κρίνες όνειρου όπου πάνε. Συχνά και ξεδιψάνε τα άγρια θηρία. Αλλάζει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο. Μεταμορφώνεται όλα αγιάζουν. Ο σκλάβος βγάζει στους ώμους του φτερά. Πάβεις να είσαι ένας ακόμα ίσιος. Ζητάω το πρόσωπό σου ξανά παραγυρώ. Ραγάτων για σεμιών και στην πληγή αλάτι. Κάθη του θανάτου, αυλή του φεγγαριού. Γραφή θαλασσινή απάνω στο βασάλτι. Μικραίνει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο. Γίνεται η κάμαρα κέντρο του κόσμου. Και εμείς ανοίγει σ' αυτού το όριμο. Ή σαν αστέρι εκρηγνείται και σβήνει. Φλάζει φτιαγμένη από νερό. Τα κόκαλα μου βρέχει με τη μία. Μα όσο και να βρέχεις δεν θα φοβηθώ. Γιατί είναι η κοιλιά σου ηλιόλου στην πλατεία. Γυμνός ο κόσμος όταν κυλιούνται δυο. Από τον ήλιγκο πάνω στη χλώρη. Λύνονται οι κάβοι, σαλπάρουν οι ψυχές. Ο χώρος είναι σιωπή και φως μονάχα.
Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» εδώ στην Φωνή της Ελλάδας σήμερα Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 και είμαστε συνδεδεμένοι με το Ανόβερο, με τη Γερμανία. Μιλάμε με τον Σοκράτη Τσουκαλά, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Τίτλος κι αυτός, πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Πώς ήταν να παίζεις με την ΑΕΚ?
Η ΑΕΚ ήταν το μεγαλύτερο σχολείο στη ζωή μου από όλες τις απόψεις. Πέρα από το ποδοσφαιρικό κομμάτι, έκανα φιλίες, γνωριμίες, γνώρισα κόσμο απίστευτο, αγάπησα μια ομάδα που ακόμα και σήμερα την παρακολουθώ και δεν σου κρύβω, Νικόλα, πολλές φορές θυμίζοντας κάποια από εκείνα τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, δακρύζω κιόλας, γιατί εντάξει, ζήσαμε και δύσκολες καταστάσεις, ήσα χαρούμενοι, θα ζήσα όλα με την ΑΕΚ.
Σε μια δύσκολη περίοδο, πάντως από το 2011 μέχρι το 2014, τη χρονιά βέβαια τη μαύρη εκείνη του υποβιβασμού δεν ήσουν στην ΑΕΚ, ήσουν με δανεισμό στον Απόλλωνα, έτσι?
Όχι, όχι. Εκείνη τη χρονιά ήταν που αγωνίστηκα κιόλας.
Α, μάλιστα, μάλιστα. Τα έχω μπερδέψει. Ήταν θολό το τοπίο εκεί και θέλω να ξεχάσω.
Ήταν η προηγούμενη χρονιά. Η αρχή είχα, στην αρχή ήμουνα στην ομάδα. Το Γενάρη πήγα στον Απόλλωνα με δανεισμό. Και μετά γύρισα τη χρονιά εκείνη τη δύσκολη.
Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα μην κάτσουμε να συζητήσουμε τι έγινε και πώς έγινε εκεί. Αν και πολλοί κόσμος θα ήθελε να μάθει το παρασκήνιο του υποβιβασμού της ΑΕΚ, γιατί ξέρεις τώρα εδώ στην Ελλάδα καμιά φορά λέμε, ρε παιδιά, πώς θα σκέφτεστε αυτά τα σενάρια που βγάζετε, πόσο καχύποπτοι είστε, αλλά η πορεία κάποιων γεγονότων και πραγμάτων δείχνουν ότι κάτι περίεργο συνέβη και η ΑΕΚ δεν κατάφερε να μείνει στην κατηγορία τότε. Τέλος πάντων, άστα να τα λέω μόνος μου, να τα ακούω μόνος μου και να λένε ότι είναι καχύποπτος ο τύπος αυτός. Πάμε πίσω, θα ξαναέρθουμε στην ΑΕΚ, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να μας πεις για την καριέρα σου και όλα αυτά τα οποία βίωσες, αλλά πάμε πίσω στο ξεκίνημα. Βλέπω εγώ και διαβάζω εδώ στο βιογραφικό σου και με διορθώνεις, γιατί καμιά φορά ξέρεις στο διαδίκτυο τα πράγματα παρουσιάζονται και ελαφρώς λάθος. Ξεκινάς από τις ακαδημίες του ΑΟ Περιστερίου ή υπάρχει και πριν από αυτό κάτι?
Οι ακαδημίες οποίες ξεκίνησα ήταν ο Απόλλων Αθηνών.
Α.
Από 6 χρονών ξεκίνησα το ποδόσφαιρο στον Απόλλων Αθηνών. Πέρασα ένα διάστημα στον Κεραυνό Πετρούπολης, Ατρόμητο Αθηνών και από τον Ατρόμητο Αθηνών στον Ολυμπιακό Λιοσύν και την Τέταρτη Εθνική.
Ναι.
Και μετά στα 17 μου πήγα στον ΑΟ Περιστερίου παίζοντας στο τοπικό της Αθήνας.
Ναι. Και μετά φεύγεις. Ιταλία, μετά, Παλέρμο.
Ναι, ναι, μετά από εκεί ήρθε η μεταγραφή στο Παλέρμο. Τελείως ξαφνικά, τελείως απρόσμενα. Ήταν η χρονιά των Πανελληνίων Εξετάσεων που στην Ελλάδα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για όλα τα παιδιά. Ξεκινώντας η χρονιά αποφάσισα να αγωνιστώ στο τοπικό, ενώ την προηγούμενη χρονιά ήμουν στην Τέταρτη Εθνική. Λόγω του ότι ήθελα να διαβάσω και να περάσω στην αστυνομία. Προερχόμενος από οικογένεια με μπαμπά αστυνομικό.
Okay. Οπότε λες συνεχίζω και εγώ στα μονοπάτια της οικογένειας, έτσι.
Μου άρεσε κιόλας το θέμα, Νικόλα, ότι είναι κάτι το οποίο στη ζωή του υπάρχει μια εξασφάλιση όσον αφορά την εργασία στην Ελλάδα, που βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Μια μονιμότητα δηλαδή, έτσι.
Μια μονιμότητα, αυτό. Ναι, αυτό. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα αγωνίζοντας εκεί με την ομάδα, μετά μας καλέσανε στην Νικτή Αθηνών, ήταν τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της ΕΠΣΑ και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι. Με είδε ένας μάνατζερ, ο Νίκος ο Κλητσίδης. Που εκείνα τα χρόνια ήταν από τους top στην Ελλάδα, μετά σταμάτησε να ασχολείται και αυτό λίγο σιγά σιγά.
Εσύ Σοκράτη μου σταθερά δεξί μπακ έπαιζες, έτσι, δεν έπαιζες και σε άλλες θέσεις?
Δεξί αριστερό μπακ ήταν η θέση μου.
Α, και αριστερό.
Αν και στο τοπικό αγωνιζόμουν πιο μπροστά, έπαιζα δεξί χαφ, αλλά η θέση μου ήταν δεξί μπακ, αριστερό μπακ. Έτσι, εκεί με είδανε.
Ναι, ναι.
Και μετά έρθει η μεταγραφή στο Παλέρμο. Ξαφνικά από το τοπικά της Αθήνας βρέθηκε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην Ιταλία, στο Παλέρμο. Που πολλοί κόσμος τότε δεν την γνώριζε σαν ομάδα, διότι ήταν τότε το top 4, ήταν η Ίντερ, η Μίλαν, η Ρώμα, αλλά η Γιουβέντους, αλλά από κάτω ήταν το Παλέρμο τότε, δηλαδή με ποδοσφαιριστές μέσα όπως ο Παστόρε, ο Μίκολη, παίχτες τεράστιας αξίας, παγκόσμιας κλάσης και...
Εσύ με ποιους έχεις βρεθεί, έτσι, από ονόματα ή ποιοι ήταν οι συμπαίκτες τότε στο Παλέρμο?
Τα μεγαλύτερα ονόματα που ακολούθησαν μετά ήταν ο Παστόρε, ήταν ο Μίκολη, ήταν ο Ίλισιτς εκείνη τη χρονιά, ήρθε από την Σλοβενία, ο Νοτσερίνο που έπαιξε στη Μίλαν μετά, Μπαλτσαρέτη, Καθάνη, είχε πολύ μεγάλη γκάμα ποδοσφαιριστών. Φαντάσου, Νικόλα, φτάσαμε στον τελικό του κυπέλλου Ιταλία.
Ναι. Ναι. Πώς ήταν αυτοί οι παίκτες, έτσι, στο ανθρώπινο κομμάτι τους, δηλαδή στη συμπεριφορά τους απέναντι σε ένα νέο παιδί σαν και σένα που είχε έρθει από την Ελλάδα διεκδικώντας το όνειρο? Εκείνοι οι έμπειροι παίκτες με παραστάσεις, με χιλιόμετρα μέσα στα γήπεδα, πώς σε αντιμετώπιζαν, έτσι, ποια ήταν η κοινωνική τους συμπεριφορά απέναντι σου?
Ήταν πολύ απλοί άνθρωποι, πάρα πολύ απλοί άνθρωποι. Μου κάνανε εντύπωση πολλά πράγματα. Εντάξει, με παίρνανε από το χέρι για να μου δείξουν στην αρχή, δηλαδή βοηθούσαν τον προπονητή, παίχτες με εμπειρίες, παίχτες που αγωνίζονται στην Εθνική Ιταλία. Δηλαδή, σκέψου, δεξί μπακ έπαιζε ο Ματία Κασάνη εκείνη την χρονιά, βασικός που έπαιζε στην Εθνική Ιταλία. Δεύτερο μπακ ήταν ο Νταρμιάν, που αυτή τη στιγμή παίζει στην Ίντερ.
Ναι.
Και μαζί και εγώ πιο μικρός, εντάξει, ήμουνα 18 χρονών τότε. Μας παίρνανε το χέρι, μας εξηγούσανε, μας βοηθούσανε. Εντύπωση μου είχε κάνει ο Μίκολη προσωπικά, γιατί είχαμε περάσει και ένα χειρουργείο μαζί, είχα κάνει εγώ το γόνατο, είχε κάνει και αυτός το γόνατο και συνεπήρξαμε λιγάκι στην αποκατάσταση, λίγο παραπάνω. Γενικά βλέπουν πολύ απλά τη ζωή, ήταν πολύ απλοί άνθρωποι, ανοιχτοί στα πάντα, στον κόσμο, σε όλα.
Ναι. Η διαφορά τώρα εκεί, εντάξει, το Παλέρμο είναι στη Σικελία. Η Σικελία διαφέρει συνολικά από την υπόλοιπη Ιταλία. Μάλιστα μου έλεγε ένας Ιταλός, είχα ένα φίλο Ιταλό και μου έλεγε, ξέρεις γιατί είναι έτσι, μου λέει, η Ιταλία το σχέδιο ας πούμε πως είναι στο χάρτη, μου λέει, είναι λέει σαν ένα πόδι για να κλωτσίσει τη Σικελία και να φύγει από πάνω μας. Αλλά εσύ φεύγεις τώρα από την Ελλάδα, πηγαίνεις στην Ιταλία, είναι το καμπιονάτο, είναι σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου, έχεις όνειρα, έχεις και ένα διαφορετικό τρόπο ζωής να αντιμετωπίσεις, λίγο έτσι σε αυτή την τρυφερή ηλικία των 18 ετών, πώς το έζησες και το βίωσες όλο αυτό?
Ήταν λίγο περίεργο στην αρχή, γιατί και εγώ, εντάξει, όπως όλα τα παιδιά, μετά 17 δεν είχαμε φύγει έξω από το σπίτι να μείνουμε μόνοι μας και αυτά, και ξαφνικά βρέθηκα στην Ιταλία. Το δύσκολο ήταν λίγο η γλώσσα, διότι δεν χρησιμοποιούσαν τόσο πολύ τα αγγλικά. Βέβαια, έμαθα πολύ γρήγορα. Ιταλικά αναγκάζεσαι να μάθεις, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αλλά με τους συμπαίκτες και με αυτό, εντάξει, και κακά τα ψέματα, το ποδόσφαιρο είναι και κάτι το οποίο σου προσφέρει και ευχαρίστηση. Δηλαδή, συνδυάζεις επάγγελμα και ευχαρίστηση παράλληλα. Πήρα ψυχολογία και ήμουνα πάρα πολύ καλά μέχρι να πάθω τον τραυματισμό που έπαθα και έμεινα έξω μετά για αρκετό διάστημα.
Ναι. Η ΑΕΚ πώς προέκυψε?
Η ΑΕΚ τελειώνει η σεζόν. Εκείνη τη χρονιά το Παλέρμο, εγώ δεν πρόλαβα να παίξω λόγω του χειρουργείου στο γόνατο. Mm-hmm. Και όταν ήρθε το καλοκαίρι μου προτείνανε να πάω δανεικός, να με κρατήσουν στην ομάδα, να υπογράψουν συμβόλαιο με το Παλέρμο, αλλά να πάω δανεικός στην Β' Εθνική Ιταλίας. Παράλληλα με την ΑΕΚ τότε ήρθε και πρόταση, είχαμε μια πρόταση και από τον Πανιόνιο, δηλαδή ήταν ανάμεσα σε αυτές τις τρεις ήταν οι επιλογές μου.
Ναι.
Και κάναμε ένα προσωπικό ραντεβού με τον κύριο Γκρέταρσον που ήταν τότε στην ομάδα. Mm-hmm. Λίγο η Ευρώπη, λίγο το όνομα, λίγο αυτά, αποφάσισα να πάω στην ΑΕΚ.
Μάλιστα. Και έπαιξες και στην Ευρώπη με τη Στουρμ Γκρατς το πρώτο παιχνίδι, έτσι?
Ναι, με τη Στουρμ Γκρατς. Ενδεχομένως, αν έμενε ο κύριος Χιμένες για όλη τη χρονιά, να έπαιζα και λίγο παραπάνω νωρίτερα στην ΑΕΚ.
Ναι, ναι. Πώς ήταν έτσι, η εμπειρία της Ευρώπης? Ένας ποδοσφαιριστής νέος παίζει ξαφνικά στο Europa League με τη φανέλα της ΑΕΚ απέναντι σε μια καλή ομάδα, ισχυρή ομάδα της Στουρμ Γκρατς, και έχει και την πορεία μετά που θα μας την πεις, γιατί νομίζω και με το Χιμένεθ υπήρχε μια καλή χημεία, έτσι?
Γενικά, Νικόλα μου, με όλους τους ξένους προπονητές, διότι οι ξένοι προπονητές δεν κοιτάνε ηλικία. Είναι κάτι το οποίο είναι γεγονός. Είτε είσαι 15, 16, 17 και ερχόμαστε και στο θέμα που λέγαμε πριν, ότι οι ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό ετοιμάζονται σε μικρότερη ηλικία. Δεν τους ενδιαφέρε η ηλικία. Οι Έλληνες προπονητές, έχοντας συνεργαστεί με αρκετούς από αυτούς, κοιτάνε πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μια συζήτηση που δεν θέλω να ανοίξω, γιατί και αυτή τώρα θα ανοίξουμε άλλο κεφάλαιο και είναι πολύ μεγάλο κι αυτό.
Βλέπω όμως και παρατηρώ την αντίφαση τώρα εδώ, έτσι, και είναι ειδοποιώς η διαφορά. Μιλάς για τους Έλληνες παίκτες και λες τι γίνεται εδώ, δεν παίζουν τα παιδιά τα δικά μας κλπ. Αλλά έρχεται η ιστορία με τους προπονητές, είναι ένα άλλο σκηνικό. Και λες ότι προτιμότερο, ρε παιδιά, να συνεργαστούμε με ένα ξένο προπονητή, προφανώς λόγω εμπειριών και προφανώς και λόγω μη συμμετοχή σε διάφορα, έτσι, κόλπα και τέτοια.
Βέβαια, Νικόλα μου, κοίτα να δεις τώρα ποια είναι η διαφορά. Ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό κάνουν πολύ μεγάλες καριέρες. Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλες. Έλληνες προπονητές είναι πολύ δύσκολο να κάνουν καριέρα στο εξωτερικό.
Ναι.
Δηλαδή, άμα παρατηρήσεις τώρα, πες μου σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα έναν Έλληνα προπονητή. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
Ναι. Στο παρελθόν, ούτε στο παρελθόν έχουμε πολλά παραδείγματα, έτσι.
Αν εξαιρέσεις το Γραμμόζη που εδώ στη Γερμανία ήταν στη Β' Εθνική, λίγο στην Α με τη Σάλκε.
Ναι.
Αυτό που και αυτό δεν είναι Έλληνας, Έλληνας είναι μεγαλωμένος στην Γερμανία.
Μα ναι, με άλλες παραστάσεις και αυτός. Άλλη νοοτροπία. Ναι, ναι, εντάξει, Έλληνας είναι, αλλά έχει άλλη νοοτροπία. Δηλαδή, έχει καθαρά πάρει την νοοτροπία του τόπου στον οποίο γεννήθηκε μεγάλος, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα εγώ θα σε ρωτήσω αυτό που ρωτάνε πολλοί. Έτσι, και έχουμε συνηθίσει τις στερεότυπες απαντήσεις. Ναι, εγώ ήμουν από μικρό παιδάκι ΑΕΚ κλπ. Πιτσιρικά, τι ομάδα ήσουν?
Εγώ, Νικόλα μου, δεν θα πω ψέματα, δεν το έκρυψα ποτέ, ούτε για οπαδικά θέματα, ούτε τίποτα, ούτε πούλησα ποτέ οπαδηλίκη και δεν θα το έκανα και ποτέ στη ζωή μου. Προσπαθούσα και θα το αποδώσω επαγγελματικά. Μεγάλωσα σε παναθηναϊκή οικογένεια, παναθηναϊκός. Σεβόμενος πάντα όμως, εμένα οι γονείς μου μου έχουν μάθει να σέβομαι τα πάντα. Η οικογένειά μου αυτό μου έχει μάθει. Δεν ήμουν ποτέ από εκείνους που θα βρίζανε, θα κάνανε, και μάλιστα έχω και παιδικούς φίλους που είναι ΑΕΚ. Και ναι, κάναμε και την γιαζούρα μας και στα σχολεία. Αυτά από εδώ από εκεί. Και όταν υπέγραψα στην ΑΕΚ, μου λέγανε τώρα θα βγούμε και θα πούμε με τι ερχόσουν στο σχολείο, τι φανέλες, αυτά τα πράγματα.
Όμως αλλάζει έτσι, δηλαδή αυτό τώρα το παιδικό κομμάτι που περιγράφεις μέσα από την εμπειρία την, σε πραγματικό χρόνο πλέον, αλλάζει. Δηλαδή τώρα μας περιέγραφες νωρίτερα και μας έλεγες ότι βλέπω την ΑΕΚ ας πούμε και δακρύζω, ας πούμε συγκινούμε, κάνω, δείχνω. Δηλαδή έχει περάσει ένα στάδιο στο οποίο δεν είπα ότι έχει απεμποληθεί τελείως το κομμάτι των παιδικών σου χρόνων, αλλά έχεις αποκτήσει και ένα συνέστημα για αυτό το οποίο βίωσες, έτσι.
Δεν απέξα απλά ένα συνέστημα, απέξα ένα τεράστιο συνέστημα, γιατί όταν πήγα στην ΑΕΚ είμαι από τους ανθρώπους που μου αρέσει να διαβάζω και όλα, να σου πω την αλήθεια. Ψάχνω πράγματα, κοιτάω, έμαθα την ιστορία της ομάδας, είδα τον κόσμο, πόσο πονάει την ομάδα, ζήσαμε όλοι μαζί αυτές τις καταστάσεις, και όσο να είναι αυτά τα πράγματα, αλλάζουν το χαρακτήρα του ανθρώπου. Πόσο δε μάλλον όταν είναι και σε μια ηλικία 20-21 χρόνια, όπως ήμουν εγώ τότε στην ομάδα, που ακόμα δεν είχα δει πολλά πράγματα. Αυτά ξαφνικά τα ζήσα όλα μαζεμένα και στο ποδόσφαιρο και γύρω από αυτό. Και δέθηκα πάρα πολύ με την ΑΕΚ, πάρα πολύ. Δηλαδή σε σημείο που να λέω ότι όντως τώρα είναι η ΜΑΕΚ.
Λοιπόν, έρχεται εκείνη η χρονιά η οποία ήταν μαύρη και άραχνη και σίγουρα δεν ταιριάζει και δεν συνάδει με το όνομα και την ιστορία της ΑΕΚ. Η ομάδα πέφτει στη Β' Εθνική. Αποφασίζουν οι διοικητές που αναλαμβάνουν να πέσει στη Γ' Εθνική για να καθαρίσει και οικονομικά. Και εσύ πλέον μένεις ξεκρέμαστος. Είχες στην αρχή δεχτεί πρόταση, αν θυμάμαι καλά, να παραμείνεις στην ομάδα και να ηγηθείς στην προσπάθεια επανόδου στις παραπάνω κατηγορίες. Κάτι έγινε όμως, δεν το θυμάμαι, θα μας το πεις εσύ. Και τελικά δεν έμεινε στην ΑΕΚ.
Έρχεται η χρονιά. Τα δύο τελευταία παιχνίδια ήρθε ο Τραϊανός ο Βέλλας, προπονητής, με Πανθρακικό και Ατρόμητο. Τελειώνει η χρονιά, μαύρη χρονιά, μαύρη από όλες τις απόψεις. Δεν ήταν μαύρη, δηλαδή, εντάξει, μπορούμε να χαλάσουμε 5 εκπομπές για να περιγράψουμε εκείνη τη χρονιά.
Ναι.
Θέλει πολύ συζήτηση το πώς θα ζήσαμε όλα από εδώ, από εκεί. Νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν έπεσε Β' Εθνική, έπεσε κατευθείαν Γ' Εθνική. Δηλαδή φαινόταν μετά από κάποιο σημείο ότι...
Ήταν προαποφασισμένο δηλαδή, έτσι.
Φαινόταν μετά από κάποιο σημείο ότι η ομάδα θα πήγαινε για τη Γ' Εθνική. Το μόνο που θα διαφωνήσω με πολύ κόσμο είναι ότι εκείνη τη χρονιά δεν υπήρχαν καλοί παίκτες. Υπήρχε ταλέντο. Υπήρχε. Απλά ήταν μικρή, ήταν από εδώ, και όταν κάτι είναι προποφασισμένο, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα γίνει.
Κάποιους παίκτες συμπαίκτες σου που έχεις ξεχωρίσει από την τότε ομάδα, έτσι μιας και υπάρχει ταλέντο, όπως είπες, υπήρχε ταλέντο, κάποια ονόματα που θα ήθελες να αναφέρεις ενδεχομένως?
Εντάξει, εκείνη τη χρονιά που πέσαμε, υπήρχε ο Ταξιάρχης ο Φούντας, που τώρα το παιδί κάνει καριέρα και στην Αμερική. Στην Αμερική ήταν ο Κορδέρο, ήταν ο Ανάκογλου, ήταν παιδιά που μετά συνεχίσαμε κιόλας μαζί στη Γ' Εθνική.
Ναι.
Ο Τσουμάγκα, ο Τάθος, που ακόμα έχουμε σχέση, μιλάμε. Είναι ο Τζανετόπουλος, ο Άνταμ, που τώρα ας πούμε κάνει καριέρα και αυτός Α' Εθνική στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Υπήρχαν διάφορα παιδιά με ταλέντο.
Ναι. Πρόλαβες τελικά, έπαιξες, έχω μπερδευτεί λίγο, έπαιξες στην Τρίτη Εθνική με την ΑΕΚ ή όχι?
Έπαιξα στην Τρίτη Εθνική και μετά έφυγα από την ομάδα.
Μάλιστα. Δεν στα έχω μπερδεμένα εκεί. Για εμάς τους φίλους της ΑΕΚ είναι περίοδοι οι οποίοι δεν θέλουμε καν να τις θυμόμαστε, η αλήθεια είναι αυτή.
Εγώ αισθάνθηκα με το που τελείωσε η χρονιά εκεί, αισθάνθηκα σαν υποχρέωσή μου, ας πούμε, ας το πούμε έτσι, όπως και πολλά άλλα παιδιά, να επαναφέρουμε την ΑΕΚ. Λάθος. Από άποψη επαγγελματική απόφαση, όταν στα 21 θα αποφασίσει από την άλλη, θα συνεχίσει να πάει στη Γάμα.
Ναι.
Σωστό όμως, εμένα είχα τη συνείδησή μου καθαρή, τα πάντα καθαρά, γιατί Είπα ότι έβαλα έστω και ένα μικρό λιθαράκι στο να γυρίσει η ΑΕΚ, να ανέβει έστω μια κατηγορία και να γυρίσει εκεί που πραγματικά αξίζει. Γιατί είναι τα θέματα τώρα να περνάνε αυτά τα πράγματα.
Πάμε τώρα τους Χαΐνιδες να ακούσουμε τον καφενέ και μετά θα γυρίσουμε να πούμε λίγο και για τη ζωή σου εκεί, γιατί μας παρέσυρε αυτή η αγάπη για την ΑΕΚ και δεν είπαμε για τη Γερμανία, ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εκεί. Πάμε!
Αρχαία μας πηγή, πάτω τη γη, αίμα να βγει, που θα με πάρει μια θλιμμένη χαραυγή.
Σοκράτη, από τραγούδια δεν έχεις να πεις, καλές επιλογές, έτσι.
Τέλειες επιλογές. Μας θυμίζουν εμένα εδώ τώρα προσωπικά στην Ελλάδα πάρα πολύ. Είναι... Γι' αυτό σε εμπιστεύτηκα κιόλας, Νικόλα, σας είπα ότι διαλέξτε εσείς τα τραγούδια.
Έτσι, έτσι. Στέλλα Κλιάνα, παιδί μου, εκεί είσαι εδώ. Αλλά να σου πω κάτι τώρα. Θέλω να μου πεις πώς προέκυψε η ιστορία αυτή με την Γερμανία. Άκουσα στη φωνή σου και μια νοσταλγία τώρα για την Ελλάδα. Το έχω ζήσει και εγώ, ξέρω, στο εξωτερικό τώρα με το που είσαι. Βλέπεις την Ελλάδα με μια τρομερή νοσταλγία, παρότι και εδώ μπορεί τα πράγματα να ξέρεις ότι δεν είναι καλά, να έχεις ζήσει δύσκολες καταστάσεις, να πιστεύεις ότι δεν είναι ορθό να μείνεις εδώ και είναι καλύτερα να πας κάπου αλλού να προσπαθήσεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αυτή η νοσταλγία. Λοιπόν, πώς προκύπτει η Γερμανία?
Νικόλα μου, εγώ είμαι με τη γυναίκα μου εδώ και 2 χρόνια. Έχουμε ένα παιδάκι το οποίο είναι 9 μηνών.
Αγόρι, κορίτσι?
Αγοράκι.
Να σας ζήσει, να σας ζήσει.
Πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως για το μικρό, έχοντας το πλάι μας και τη βοήθεια. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι η αδερφή της γυναίκας μου εδώ στη Γερμανία με τον σύζυγό της. Έχουν ένα από τα μεγαλύτερα εστιατόρια στο Ανόβερο, ελληνικό.
Ωραία. Οπότε υπήρχε μια βάση κάπου να πατήσετε, έτσι.
Ναι, ναι, υπήρχε βάση. Προς το παρόν έχω έρθει εγώ εδώ και 2 μήνες στη Γερμανία και τώρα θα ακολουθήσει και η γυναίκα με το μικρό σε λίγες μερούλες. Και γι' αυτό πήραμε την απόφαση, μας πείσανε. Είχαμε και τη βοήθεια, έτσι, το πάτημα. Δηλαδή, ότι δεν είναι εύκολο να πάρεις μια τέτοια απόφαση, αν δεν έχεις δικά σου άτομα, να ξέρεις ότι δεν θα ξεκινήσεις από το μηδέν, αλλά θα έχεις μια βάση για κάποια πράγματα.
Και για μεροκάματο σου κράτημε στο εστιατόριο, έτσι, μεταξύ άλλων.
Προς το παρόν, είμαι εκεί στο εστιατόριο, μαζί με την ομάδα λίγο που είναι εκεί οι Έλληνες. Υπάρχουν πολλές πόρτες εδώ, μπορείς να ασχοληθείς με πολλά πράγματα. Μπορείς... σκέψου, αναζητούν προσωπικό σε κάθε δουλειά που υπάρχει έξω, αναζητούν προσωπικό. Είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που γίνεται στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Με τη γλώσσα?
Η γλώσσα, δύσκολα τα πράγματα, Νικόλα.
Είναι και δύσκολη γλώσσα τα γερμανικά.
Δύσκολη γλώσσα τα γερμανικά. Λίγο με τα αγγλικά παλεύω. Τώρα θα ξεκινήσω σχολείο, δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να μάθουμε τη γλώσσα. Είναι απαραίτητη. Εδώ πέρα ανοίγουν και άλλες πόρτες, ακόμα περισσότερες.
Δεν μου λες τώρα, σε αυτό το δίμηνο που είσαι εκεί, έτσι η εμπειρία και όσα έχεις βιώσει σου δείχνουν ότι υπάρχει κάποια προοπτική εκεί? Δηλαδή η ζωή θα μπορούσε να πάρει ένα ωραίο δρόμο για σένα και την οικογένειά σου, ή κάνοντας συγκρίση με την Ελλάδα, που εντάξει έχουμε και κάποια άλλα προτερήματα εδώ στην Ελλάδα, πολλά τα μειονεκτήματα, αλλά υπάρχουν και τα προτερήματα. Έτσι κάνε μου σε αυτό το δίμηνο που είσαι, έτσι, μια σύγκριση του τρόπου ζωής στην Ελλάδα και της προοπτικής που μπορεί να υπάρχει για σένα εκεί έξω.
Η αλήθεια είναι, Νικόλα μου, ότι εδώ στο εξωτερικό οι δουλειές πληρώνονται. Υπάρχουν άλλοι μισθοί, υπάρχει από το κράτος άλλη βοήθεια στον κόσμο. Και γενικά τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά σε αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα. Δεν είπε κανείς ότι θα γίνουμε εκατομμυριούχοι, ότι θα γίνουμε πλούσιοι, ότι θα γίνουμε αυτό προς Θεού. Μακάρι να συμβεί και μακάρι να συμβεί σε όλο τον κόσμο, το εύχομαι, αλλά... εδώ δεν υπάρχει η προοπτική του να δυσκολευτείς να ζήσεις. Επειδή έρχεται και ένα παιδά, επειδή υπάρχει το παιδάκι στη μέση, ο γιος μας, και σκεφτόμαστε αυτό πρώτα απ' όλα. Κοιτάμε να μεγαλώσει ένα περιβάλλον, όσο πιο άνετο θα γίνει για αυτόν. Τώρα το τι επιστάσει το μέλλον δεν το γνωρίζει κανείς, αλλά το πώς το βλέπω και το βιώνω εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι εδώ στη Γερμανία υπάρχουν οι πόρτες για οποιονδήποτε άνθρωπο στον κόσμο έχει κάποια ιδέα, έχει όρεξη για δουλειά, έχει όρεξη να κάνει πραγματάκια, είναι ανοιχτές οι πόρτες και δυστυχώς το κράτος βοηθάει.
Δύο πράγματα θέλω να σας ρωτήσω. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, είπες ότι υπάρχουν δουλειές, υπάρχει και το μεροκάματο. Μία σύγκριση του κόστους ζωής όμως φυσικά και θα είναι πιο υψηλά. Τα ενίκια εκεί, ξέρω εγώ, τα σούπερ μάρκετ, ή κάνω λάθος? Βγαίνει το να δουλέψει εκεί, βγαίνει, ή είσαι όπως είμαστε εδώ τώρα με το μαχαίρι?
Ότι εδώ, για να σου δώσω να καταλάβεις, ο βασικός μισθός είναι γύρω στα 1.400-1.500 ευρώ. Ένα σπίτι για μια οικογένεια 3 ατόμων μένεις με 900 ευρώ πληρωμένα τα πάντα.
Με πόσα?
Με 900 ευρώ, πληρώνουμε τα πάντα.
Κοινόχρηστα, ηλεκτρικό.
Τα πάντα, από ρεύμα, από κοινόχρηστα, από τα πάντα. Να πω να σου πω την αλήθεια, και στην Ελλάδα περίπου τα ίδια χρήματα έδινα για ενίκια και τέτοια, με μισθό φυσικά όχι τόσο υψηλό.
Ναι, όπως είναι τα ενίκια εδώ, άστο τώρα.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε αυτό το λάθος στην Ελλάδα. Λέμε, αν παίρνουν περισσότερα λεφτά, θα χαλάνε και περισσότερα λεφτά. Σίγουρα η διασκέδασή τους που εδώ είναι το φαγητό κοστίζει ακριβότερα από την Ελλάδα. Αλλά θα σου πω κάτι. Εγώ εδώ και 2 μήνες που είμαι στη Γερμανία, η βενζίνη δεν έχει ξεπεράσει τον 85.
Μάλιστα. μην τα λες αυτά τώρα. Συλλεύουμε.
Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάπου λίγο κερδίζεις, κάπου χάνεις, αλλά. Νομίζω ότι κατά κύριο λόγο δεν υπάρχει σύγκριση.
Ναι. Και κυρίως από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτά που μου λες, έχει να κάνει με το κομμάτι της προοπτικής. Δηλαδή, ναι, μένει τα πράγματα έτσι, αλλά βλέπεις και μια προοπτική, γιατί είπες και για το μικρό, που είναι πολύ σημαντικό νωρίτερα. Και νομίζω ότι κάπου εκεί.
Τα προσέχουν. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στη Γερμανία τα παιδιά δίνουν πάρα πολύ μεγάλη βάση. Τα προσέχουν ιδιαίτερα και προσπαθούν να βοηθάνε και τις οικογένειες όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτό το κομμάτι και γενικά.
Σωκράτη, εσύ πήγες τώρα ως νέος μετανάστης, έτσι. Ουσιαστικά είναι και η πρώτη φορά που πας ως μετανάστης. Ας αφήσουμε το κομμάτι της ποδοσφαιρικής καριέρας και της Παλέρμο. Τώρα εδώ πας, προσπαθείς να χτίσεις ένα επαγγελματικό και οικογενειακό μέλλον. Έχω ακούσει, έχουμε ακούσει πολύ ότι δεν είναι και τόσο ρόδινα τα πράγματα σε ό,τι αφορά την υποδοχή των νέων μεταναστών, πολλές φορές και από τους ίδιους τους συμπατριώτες μας. Βέβαια, εσύ τώρα έχεις εκεί και οικογενειακό κύκλο και είναι λίγο διαφορετικά. Επίσης, έχεις ένα καλό όνομα και στην ομάδα προφανώς είναι λίγο διαφορετικά. Έχεις δει κάποια εικόνα έτσι για τις δυσκολίες των ανθρώπων αυτών που πηγαίνουν τώρα να χτίσουν μια νέα ζωή στη Γερμανία και σε άλλες χώρες του εξωτερικού?
Υπάρχουν, ακούγονται τέτοια πράγματα, αλλά είναι αυτό που λέει Νικόλα μου, εγώ εδώ πέρα λόγω και των γνωριμιών εδώ πέρα του ανθρώπου που έχουμε, του Χρήστη και της Μαρίας, που είναι η αδερφή της γυναίκας μου, δεν αντιμετώπισα ποτέ κάποια δυσκολία. Και εκτός από αυτού, δεν ξέρω αν θυμάσαι κιόλας στην ΑΕΚ, και όσο ήμουν εγώ, είχαμε και ένα μάγειρα τον Κωνσταντίνο τον Κότσι.
Ναι.
Τον ξέρεις, δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις. Μένει μόνιμο στο Βερολίνο.
Αλήθεια.
Και όταν όταν ήταν να έρθω εδώ στη Γερμανία, είχα μιλήσει μαζί του. Είχε μιλήσει με κάποιους ανθρώπους εδώ γιατί γνώριζε στο Ανόβερο που είναι ΑΕΚ. Οπότε ήρθα και γνωρίζω μέχρι και άτομα από το σύνδεσμο της ΑΕΚ εδώ πέρα. Δηλαδή η ΑΕΚ μου είχε ανοίξει ακόμα και αυτές τις πόρτες. Οπότε εγώ δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία. Και στην ομάδα που είμαι τώρα εκεί, ο κύριος Παύλος Χριστίδης με τον κύριο Σωτήρη Χριστίδη που είναι ο προπονητής, ο πρόεδρος, με έχουν από κοντά, δεν έχω αντιμετωπίσει πρόβλημα, ό,τι χρειάζομαι είναι πάντα δίπλα μου. Γι' αυτό άλλωστε διάλεξα και να πάω σε αυτή την ομάδα, γιατί εκτός, εντάξει, τους είπα ότι δεν με ενδιαφέρει το επαγγελματικό στο ποδόσφαιρο, με ενδιαφέρει να το χαίρομαι και πραγματικά το χαίρομαι.
Κοιτάξτε, εμείς κάναμε την εκπομπή σήμερα και συζητήσαμε για τον Σωκράτη τον Τζουκαλά. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς έχουμε άλλα 6-7 λεφτά στη διάθεσή μας. Αλλά θέλω να σε παρακαλέσω, να μου υποσχεθείς μάλλον, ότι θα μας φέρει σε επαφή με τους ανθρώπους του Πανυπηρωτικού Ανοβέρου για να κάνουμε μια παρουσίαση της ομάδας μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Εννοείται και δεν το συζητάμε αυτό. Θα χαρούν πάρα πολύ γιατί αγαπάνε και την Ελλάδα πάρα πολύ. Τους λείπει η Ελλάδα εδώ πέρα, εντάξει, εγώ έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα, αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα έχουν μεγαλώσει εδώ στο Ανόβερο και άμα ακούς πως μιλάνε για την Ελλάδα περιμένουν το καλοκαίρι πώς και πώς για να φύγουν ένα μήνα να έρθουν διακοπές, και θα χαρώ πάρα πολύ να σας φέρω σε επαφή και φυσικά να μιλήσετε, να σας πούνε το πλάνο τους και να γνωρίσετε και την ομάδα καλύτερα.
Ωραία, θα γίνει αυτό, είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα πες μας εσύ πώς προσγειώθηκες εκεί στην ομάδα και πώς και το αγωνιστικό κομμάτι, αν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πότε ξεκινάει, το επίπεδο το αγωνιστικό των ομάδων, των συμπαικτών σου, έτσι, δώσε μας ένα στίγμα για να, έτσι, να πάρουμε μια ιδέα για το τι γίνεται εκεί.
Το πρωτάθλημα εδώ, να σε πληροφορήσω, έχει ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες, έχουμε παίξει ήδη 2 αγωνιστικές, η ομάδα έχει 2-2, εντάξει, εγώ ξεκίνησα καλά, έχω αλλάξει λίγο τη θέση μου, δεν είμαι back πλέον.
Πού είσαι τώρα?
Τα τελευταία 2-3 χρόνια ακόμα από το τοπικά της Αθήνας έπαιζα λίγο πιο μπροστά, δεξιά, αριστερά.
Α, ωραία. Χαφ δηλαδή, όχι πιο μπροστά. Όχι κι άλλο μπροστά.
Να βάλουμε κι εμείς κανένα γκολ.
Έβαλες ένα από ό,τι είδα πάντως. Έστω με πέναλτι, αλλά...
Και χθες τη δεύτερη αγωνιστική πάλι έβαλα γκολ.
Α, έβαλες χθες.
Να πηγαίνει καλά η ομάδα, αυτό έχει δευτερεύοντα ρόλο. Ξεκινάει νωρίς το πρωτάθλημα εδώ στη Γερμανία.
Λόγω των καιρικών συνθήκων, έτσι.
Ναι, ναι, λόγω των καιρικών συνθήκων. Εδώ σκέψου κυκλοφορούμε με ζακέτο όλο τον Αύγουστο.
Να σου πω, οι συμπαίκτες σου έχει Έλληνες η ομάδα, πώς είναι, έτσι, δώσε μας ένα στίγμα.
Έχει Έλληνες, έχει Γερμανούς, έχει ακόμα και πολλά παιδιά που είναι και από Τουρκία. Έχει... Εδώ γενικά στη Γερμανία υπάρχει και πολύ το φαινόμενο της Τουρκίας. Έχουμε πολλά παιδιά από Τουρκία.
Ναι.
Πολύ κόσμο από Τουρκία.
Η συνύπαρξη τώρα, ας πούμε, τους Τούρκους συμπαίκτες εκεί, έτσι, για να το δώσουμε, να δώσουμε και ένα στίγμα του πώς είναι τα πράγματα μεταξύ των αθλητών. Πώς είναι?
Κανένα δεν σκέφτεται όπως σκεφτόμαστε εμείς εκεί στην Ελλάδα, είτε κάποιοι στην Τουρκία, είτε αυτά εδώ πέρα. Όλοι έχουμε... είμαστε φίλοι.
Ναι.
Υπάρχει μια φιλία, δεν ασχολείται κανείς με πολιτικά θέματα, δεν θα εμπλακεί ποτέ αυτό, πιστεύω, εδώ πέρα. Τα παιδιά είναι νέα, είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
Δεν σας χωρίζει τίποτα?
Τίποτα. Είναι όλα τα παιδιά το ίδιο. Και παιδιά από την Αλβανία έχουμε πολλά. Τίποτα. Είναι ένα πολυεθνικό κράτος η Γερμανία, η αλήθεια είναι.
Ναι, φυσικά. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά το έμβλημα του συλλόγου, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πανυπηρωτικός λέγεται Αθλητικός Σύλλογος Ανοβέρου, έχει το ίδιο έμβλημα με τον Μπας Γιάννενα. Έχει κάποια σχέση, γνωρίζει εσύ, αν έχουν σχέση και επαφές και επικοινωνία με τον Μπας Γιάννενα?
Δεν γνωρίζω προσωπικά αν υπάρχει κάποια επαφή. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι οι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα και ασχολούνται με την ομάδα είναι από την Ήπειρο, ηγουμενίτσα πάνω από εκεί. Οπότε είχαν μια αγάπη για την Ήπειρο και οι περισσότεροι μετανάστες, οι πρώτοι μετανάστες που ήρθαν στο Ανόβερο ήταν από εκείνα τα μέρη. Οπότε ναι, δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα. Υπάρχει άλλη μια ομάδα εδώ στο Ανόβερο, Ηρακλής Ανόβερο. Παίζει λίγο ψηλότερα σε κατηγορία. Είναι και αυτή, γενικά είναι, υπάρχει πολύ το ελληνικό στοιχείο εδώ πέρα στην πόλη. Αλλά κυρίως είναι από Βόρεια Ελλάδα ο περισσότερος κόσμος. Δηλαδή είναι από Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Καβάλα. Πιάνουν πάνω, τα πάνω κομμάτια.
Οι περισσότεροι μετανάστες στη Γερμανία είναι Βορειοελλαδίτες, η πλειοψηφία είναι έτσι. Έτσι το έφερε η ιστορία. Λοιπόν, Ελλάδα τώρα, λέμε για την Ελλάδα και να κλείσω αυτή την ερώτηση, γιατί πριν έτσι που μιλάγαμε αισθάνθηκα μία νοσταλγία. Πώς είναι, πώς σημαίνει, τι σημαίνει μάλλον για σένα να είσαι και να ζεις μακριά από τους δικούς σου ανθρώπους, από την πατρίδα σου, από τον τόπο στον οποίο γεννήθηκες και μεγάλωσες, πέρα από την προσπάθεια που καταβάλεις εκεί και να τα καταφέρεις και να ριζώσεις, και θα τα καταφέρεις είμαι σίγουρος, και αυτό το συνέστημα θα ήθελα να ακούσω.
Εντάξει, καλά και κακώς, η Ελλάδα είναι η πατρίδα μας, εγώ την αγαπάω πάρα πολύ, όπως όλος ο κόσμος την αγαπάει την Ελλάδα. Αλλά ευτυχώς και δυστυχώς ο κάθε άνθρωπος κοιτάει να πάρει την καλύτερη απόφαση για τον εαυτό του και αυτή τη στιγμή, Νικόλα μου, βλέπω ότι πολλοί κόσμος προσπαθεί να φύγει από την Ελλάδα. Με στεναχωρεί αυτό το γεγονός, αλλά πλέον καταλαβαίνω απόλυτα το λόγο που προσπαθεί ο κόσμος να το κάνει.
Μάλιστα.
Βλέπει μια δυσκολία στον τρόπο αντιμετώπισης, δεν βλέπει κάτι να αλλάζει. Και γενικά σε όλα τα κομμάτια, άμα δεις τώρα, παρακολουθώ και τις τελευταίες μέρες με τον αθλητισμό πάλι, για να αναφέρουμε και τον αθλητισμό, τον στίβο, τον ελληνικό στίβο. Η κοπέλα πήρε 2 χρυσά μετάλλια, η Αντιγόνη Τρισδιώτη. Και...
η οποία είναι και εκτζού, έτσι το ξέρεις.
Ναι, ναι, το γνωρίζω, το γνωρίζω. Μέχρι πριν 2 μήνες, 1 μήνα δεν την ήξερε κανείς, δεν ασχολήθηκε κανείς από την πολιτεία, δεν έκανε κανένα τίποτα και ξαφνικά τώρα όλοι την αγκαλιάζουν και συγχαρητήρια.
Ναι, ναι, ναι. Και βγάζουν ανακοινώσεις, θα φωτογραφηθούν δίπλα στα μετάλλια, όλα αυτά είναι έργο ωραίο.
Έτσι, ακριβώς με την Εθνική Μπάσκετ, τώρα γίνεται τώρα μια καλή προσπάθεια πάλι. Όλα αυτά είναι αστεία που εγώ τα θεωρώ αστεία προσωπικά. Το πολιτικό κομμάτι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και δεν βλέπω και κάτι να προσπαθεί να αλλάξει στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σοκράτη μου, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρος. Θα μιλήσουμε και με τον Πάσα Νοβέρου, σίγουρα θα μας φέρει σε επαφή. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, υποσχόμαστε εδώ στις φίλες και στους φίλους, θα ακούσουν την ιστορία του Πάσα εκεί στο Ανόβερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία, Σοκράτη, κάθε επιτυχία σου εύχομαι.
Φίλε Νικόλα, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έκανες να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Χάρηκα πάρα πολύ και που με θυμήθηκες και που ακόμα και ο κόσμος λίγο μου στέλνει μηνυματάκια, τι κάνεις, πώς είσαι, είναι χαρά μου και με τιμάει ιδιαίτερα, γιατί δείχνει ότι έστω ένα καλό κομμάτι του χαρακτήρα του Σοκράτη φάνηκε αυτό το διάστημα που ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο και αυτά, γιατί δεν είναι το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα στη ζωή. Είναι η υγεία των ανθρώπων, είναι οι άνθρωποι που έχεις δίπλα, οι γνωριμίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και θέλω να ευχηθώ και χρόνια πολλά στο μικρό μου αδερφό. Σήμερα έχει γενέθλια, κλείνει τα 18.
Άντε, άντε. Παίζει μπαλίτσα καθόλου, ασχολείται?
Δεν ασχολείται, πέρασε και αυτό στην αστυνομία.
Ωραία. Τουλάχιστον κάνατε χαρούμενο τον μπαμπά με αυτή την επιλογή, έτσι.
Ναι.
Ωραία, λοιπόν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά και όλα αυτά τα οποία είπες, εγώ τουλάχιστον όσο σε έχω γνωρίσει μέσα από τα γήπεδα και προσωπικά όποια επαφή έχουμε μέχρι σήμερα, νομίζω ότι τα έχεις κατακτήσει με την αξία σου και γι' αυτό θα πρέπει να είσαι πολύ περήφανος και εσύ και οι δικοί σου άνθρωποι. Να είσαι καλά, Σοκράτη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Επίσης.